В седмицата на Дарик, добър ден още веднъж за тези, които сега се включват. С вас е Константин Вълков. В месеца на предизборна кампания за парламентарните избори, които ще се състоят на 4 април 2021 година, в предаването слушате позиции на политически партии и коалиции, с които има сключени договори за предоставяне на програмно време за отразяване на предизборната кампания. В рамките на това предаване, в събота на седмицата на Дарик, излъчваме тематични предавания. Днешното е под мотото Българското семейство. В него слушаме позиции на представители на политическите партии, на коалициите от регистрираните 30 партии, свързани с вътрешна политика, образование, икономика и здравеопазване. Кратко, 21 въпроса по всяка тема, около 25 минути време за отговор. Сега в студиото е заместник-председателя на ДСБ, втора в листата в 24-ти МИР София, в този МИР, в който в момента сме, който е Дарик Радио, на Демократична България Обединение, номер 11 бюлетина в ЦИК. Добър ден на Цецка Бачкова. Здравейте.
Здравейте, добър ден и на вас, и на всички слушатели.
Стартираме директно по този конспект, така да се каже. С първия въпрос, който пак казвам, тези 21 въпроса са идентични за всички. Коя е първата и основна мярка, която бихте въвели за подобряване финансовото състояние на пенсионерите?
Финансовото състояние на пенсионерите в България е изключително лошо. Всички знаем, че това са най-бедните пенсионери в Европа. По-лошото обаче е, че няма справедливост в размера на пенсиите. И първата мярка, която ние ще предприемем, е едно преизчисление на пенсиите, така че да бъде върната този основен принцип на пенсионната система, а именно размера на пенсията да зависи от размера на внесените през трудовия живот осигурителни вноски. Защото тази несправедливост, някой, който е работил много години и получава пенсия равна на този, който няма такъв принос към осигурителната система, внася едно недоверие в пенсионния модел.
Това е възможно на справедливост, за която се говори от много години, според вас.
Възможно е. Трябва да бъдат преизчислени пенсиите, така че да се върне този основен принцип в пенсионния модел. А онези, които са ниски пенсии, могат да бъдат подпомагани през социалната система. Трябва да бъдат подпомагани през социалната система, за да не пипаме и да нарушаваме основните принципи на моделите, тъй като е много важно доверието в пенсионната система да го има. То е важно, за да може работещите да имат мотивация да се осигуряват и
защото
да плащат.
Има една част от получаващите пенсии при въвеждане на справедлива оценка. Те се опасяват, че тъй като тяхната до този момент не е била такава, може би ще получават по-ниски пенсии.
Аз мисля, че по-ниски няма на къде да се получават, защото една част от пенсиите са дори под линията на бедността. Така че смятам, че има консенсус в българското общество, че все пак става въпрос за нашите родители. Надали има хора, които са против това да размера на пенсиите да бъде приведен към това, което получават европейските пенсионери.
Коя е другата най-уязвима част от българските граждани, на която вие бихте обърнали най-напред вашето внимание, ако сте част от следващия парламент?
Много са уязвимите групи в българското общество и това е защото сме най-бедни в Европа и живеем най-зле. Може би, замисляйки се върху този въпрос, хората с увреждания са наистина много уязвими, тъй като там наистина аз поне не виждам никакви подобрения и в средата, градската среда, в достъпността и не виждам и някакви подобрения в това, което държавата предоставя като помощ. Тя се изчерпва изцяло в някакви финансови помощи и подкрепа, но няма индивидуален подход към нуждите на тези хора. Те не са включени в нашия обществен живот, в трудовия живот. Много малко се прави за това те да могат да участват активно, да работят, да могат да водят по-независим живот. И като особено уязвима група, семействата, които полагат грижи, било то за хора с увреждания, било то за възрастни хора. Почти няма българско семейство, което да не е засегнато от този проблем. А де-факто държавата не, не предоставя никаква подкрепа за хората. Един болен човек се връчва на семейството и семейството трябва да се оправя само. Това означава понякога загуба на работа, това означава огромни разходи.
Каква подкрепа бихте предложили за такъв тип семейство?
Ние предлагаме изграждането на работеща система за дългосрочна грижа, каквато няма в България до момента. Тоест, трябва на първо място да бъде осигурено финансирането за тази система, като се отдели осигуряването за грижа от социалното и от здравното осигуряване. Така е навсякъде. Трябва да има бюджет за грижа и осигуряване за грижа и всеки български гражданин да е спокоен, че ако му се наложи да бъде обгрижван и да не може да се грижи сам за себе си, може да разчита на това, че е плащал и че ще получи работещи услуги на среща. Но тук има много работа. В България няма и услуги в тази посока, няма и кадри. Това е нещо, което те първа ще трябва да почваме да градим.
Данъчни промени необходими ли са на първо време и ако са необходими, какви биха били те?
Дано да не са необходими данъчни промени, защото плоският данък е голямо предимство за България. Той се приема добре и в крайна сметка в условията на криза не е добре да бъде променян. Това, което ние предвиждаме като промени данъчни, е по-скоро в посока промяна в ДДС. Ние смятаме, че особено при бебешките и детските стоки, те трябва да бъдат освободени от ДДС. Всички виждаме колко плащаме за едни бебешки обувчици, колко за едни за възрастен човек. Ако искаме да решаваме демографския проблем и да освобождаваме, така да насърчаваме българските семейства да имат деца, трябва да се предприемат мерки в тази посока и това е една добра мярка. Освен това, смятам, че данъците не са това, което товарят бизнеса толкова много. По-скоро това е осигурителната тежест и административната тежест. Затова едно от нашите предложения е и повишаване на прага за регистрация по ДДС, тъй като това натоварва много малки. В размер на 200 000 лева е нашето предложение и разширяване на патентния режим. Това ще създаде възможност за предприемачество, това ще създаде възможност хората да работят без да са натоварени с десетки такива административни натоварвания, които са непосилни за тях в много случаи.
А освен на книгите, ресторантьонския бизнес, кетеринг бизнеса и бебешките храни, за които неведнъж се е говорил, има ли друга стока, друг сектор, друга услуга, за която бихте намалили ДДС?
Ами, за момента не сме предвиждали в програмата си. Ние многократно сме предлагали ДДС като цяло да бъде намалено като антикризисна мярка, тъй като администрирането на различни ставки на ДДС е доста трудно и също така създава предпоставки за различни злоупотреби. Но при всички случаи, при бебешките и детските стоки, във връзка с решаването на демографския проблем, това е едно добро, удачно решение.
Минималната работна заплата и минималната пенсия в края на мандата на следващия парламент, ако вашата политическа сила е част от управлението на страната?
Минималната работна заплата имаше препоръки от страна на Европейския съюз. Тя в момента е един измерител за някакви такси, за възнаграждения. Тя не е това, което всъщност човек носи вкъщи при семейството си. Затова ние използваме не толкова минималната работна заплата като индикатор, а средната заплата и средната пенсия, като сме се ангажирали с средна заплата от 2400 лева и средна пенсия в размер на 1000 лева. Но това не отменя факта, че минималната работна заплата трябва да бъде определена по прозрачни, с прозрачни и ясни правила, тъй като в момента и тя, и прага на бедността, всички тези показатели, които служат за определяне на различни, пак казвам, такси, възнаграждения, се определят или еднолично, или без абсолютно никакви, без никаква обосновка и връзка с икономическата ситуация в страната.
За или против лева да стане евро от началото на 2024 година?
Разбира се, че за. Европейската интеграция на България е така наша кауза от много отдавна, така че пък всъщност общата валута е едно от най-големите предимства и достижения на Европейския съюз. Всички сме пътували и знаем какво предимство е да не трябва да обменяме валута. Хората, които правят бизнес, също знаят какво предимство е да се работи с една валута. Твърдо сме за въвеждане на еврото.
Реални стъпки за поощряване на семейните и микробизнесите в България, които пострадаха най-много от кризата, от COVID-кризата?
Да, те пострадаха най-много и в същото време не получиха нищо от антикризисните мерки, които на практика не достигнаха изобщо до тях. Трябва да има облекчени условия за микропредприятията и семейните предприятия. Това, което ние предлагаме, е облекчено семейно осигуряване при тези микропредприятия, защото смятаме, че, както вече споменах, това, което най-много тежи, са осигурителните вноски. Би било добре, за да могат да излязат всички в белия сектор, да не са в сивия сектор, да се въведе семейно осигуряване за всички работещи в едно семейно предприятие, което в нашата програма сме фиксирали като максимум два пъти минималния праг.
Относно демографската криза, българското население ще се е свило с 39% в сравнение с 1990 година през 2050 година, което е драстично. Нашата страна през 1988, да пропомна на слушателите, населението на последното тогава преброяване е било 8,9 милиона, а днес е 6,9 милиона. Това означава спад с почти 23%. Вашите три мерки, които биха обърнали тези процеси?
Аз бих казала доходи, 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 но понеже, нали, трябва да спомена три. При всички случаи трябва да върнем хората, които заминаха точно заради това, че България не предоставя възможности за развитие и за добър стандарт на живот. Прави ми впечатление, че много хора, които се връщат, заминават отново. Трябва да се опитаме да ги върнем тези хора и да ги задържим в България. Трябва да се опитаме и затова в програмата на Демократична България предлагаме поемане от Здравната каса на всички процедури репродуктивни. Трябва да се опитаме да всеки, който има желание да има дете, да може да го направи, да се лекува и да има тази възможност, тъй като вече, нали, така, и науката, и постигнатото, и медицината го позволяват.
Освен това, инвитро процедурите трябва ли да има субсидия от държавата?
Да, да. Защото в момента има около 150 хиляди, мисля, че двойки, които се борят с някакви репродуктивни проблеми. Голяма част от тях нямат възможност. Това са скъпи процедури, скъпи лечения. Това биха били 150 хиляди деца. Така че наистина важно е парите да се инвестират в хората. А това е инвестиция в хората. Но във връзка с демографската криза, трябва да помислим за това какво правим с групи, които не са добре. Защото демографската криза касае пазара на труда, недостига на кадри. Трябва да се предприемат мерки в пазара на труда, по-добре да бъдат включени възрастните хора. Към момента това не е факт. Хората с увреждания, малцинствените групи, това ще помогне до голяма степен недостига на кадри да бъде преодолян. Иначе демографските мерки са дългосрочните. Там трябва дългосрочна визия, не могат да бъдат решени, за съжаление, от днес за утре.
Една мярка, която бихте въвели, касаеща българско семейство с повече от две деца. Многодетно семейство.
Ами ние предлагаме в социалната програма на Демократична България семейството и децата са първи приоритет. Затова предлагаме да бъде техните проблеми да бъдат обособени в отделно министерство на семейството, децата и възрастните хора, тъй като в момента социалното министерство е натоварено с какво ли не. Имаме изключително много конкретни мерки, които касаят децата и семействата. Една, ако трябва да спомена, може би е въвеждането на гъвкавите форми, такива нови за грижа за деца. Дневни майки, родителски кооперативи. Това са успешни модели, които съществуват в Западна Европа. те не са свързани с огромни инвестиции за строителство на детски градини и могат да решат проблема с недостига на места, като в същото време могат да осигурят и заетост за много хора, които биха могли да предоставят такъв тип грижи.
Докато не са построени новите детски градини, трябва ли държавата да изплаща финансови компенсации на семейство, за чието деца няма място в държавна градина или държавна ясла?
Да, задължително. Всички деца трябва да получават подкрепа от държавата. Ние тази мярка, с било то под формата на ваучери, сме я предлагали, я предлагаме отдавна. И сега в програмата ни е залегнала дотация с най-малко размера на държавната субсидия за дете. Защото не може за едните деца нали, да има предоставена услуга, а пък другите трябва да се оправят сами.
Безлихвени жилищни кредити за млади семейства?
В програмата на Демократична България сме обвързали този тип мерки с раждането на второ и трето дете, защото жилищният проблем е най-остър тогава, когато семействата обмислят разширяване на семейството, когато планират още едно дете, тогава естествено има необходимост от по-голяма жилищна площ. Това, което предлагаме, е поемане на част от ипотечния кредит в размер на 3000 лева за второ дете и 5000 лева за трето дете. Така че да може наистина, в момента българските семейства масово имат по едно дете. Целта ни е да бъдат насърчени да имат две и повече
на
деца.
На каква база поемане на този, т.е. на месечна, годишна?
Еднократна. Еднократна, така да се каже, помощ или субсидия.
Задължително, дали да е задължително присъственото обучение на учениците, независимо от нивата на заболяемост на COVID-19?
Независимост от нивата на заболяемост със сигурност не, защото здравето е най-важният приоритет за всички. Но със сигурност училищата трябва да са последното нещо, което да бъде затворено, едва когато бъдат изчерпани всички останали мерки. Аз смятам, че дистанционното обучение ни научи на много неща. Тук моите поздравления към българските учители, които се справиха сами и така доста добре с тази ситуация. Трябва държавата обаче да го развие и да надгради това, което успяхме нали, да постигнем в условията на пандемия. Сигурно ще ни се случва и друг път да се налага да работим да учат децата в такава ситуация.
Драматични. Учениците ще повтарят класове, ще има по-малко на брой, обичайно ще успяват да продължат образованието си. Менталното здраве е изключително лошо и така нататък.
Аз за това казвам, като постоянна мярка, не, но като някакъв вариант, да, и трябва да бъде работено все пак да бъдат усъвършенствани начините на дистанционно обучение.
Специална политика за подкрепа на работещите самотни майки или бащи, трябва ли да има такава държавата?
На първо място трябва да бъде осигурена възможност самотните майки и бащи да могат да работят и в същото време да се грижат за децата си. Това, нали, така може да звучи малко като клише, съвместяване на професионален и семейен живот се възпрепятства от стария кодекс на труда, който при нас е още от комунистическо време и който по никакъв начин не взима предвид новите форми на работа, новите възможности. Трябва да има различни модели на трудови договори, при които да е възможно една самотна майка както да полага грижи и да възпитава детето си, така и да упражнява някаква работа. Било то с плаващо работно време, намалено работно време, работа от вкъщи. Това е основното. Хората трябва да бъдат оставени да могат да работят и да се грижат за семействата си.
Фактическо съжителство на еднополовите двойки да бъде ли узаконено, макар че в Конституцията в момента пише, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена.
Фактическото съжителство не е узаконено и при хетеросексуалните двойки всъщност. Това е и проблема да определим коя майка е самотна и кой баща и да намерим точните мерки за подпомагане.
Да, вие сте специалист по гражданско право, точно така.
Да, така че според мен трябва този статут на фактическо съжителство на първо място да бъде решен, регламентиран, легализиран по някакъв начин. И не мисля, че трябва да правим тук след това някакви специални разлики между еднополови или хетеросексуални двойки. Колкото повече се натрапва това разделение, толкова повече то създава нали, някакви обществени нагласи.
Тоест, така, вие че... по-скоро сте в някакъв момент да бъде узаконен този съюз.
Аз твърдо мисля, че фактическото съжителство трябва да бъде по някакъв начин регламентирано, защото то е проблем и при хетеросексуалните двойки. Проблем е чисто практически като унаследяване, като подписване на някакво съгласие за лечение. Има наистина реални казуси, които показват, че трябва да има някакво решение на този проблем. Хората трябва да бъдат равни пред закона и да имат своите свободи. Това е...
Но еднополовите двойки да могат ли да сключват брак или не?
Да сключват брак не мисля, но бракът все пак е нещо съвсем различно, но да съжителстват и то тогава, когато съжителстват, това да има определени последствия и права, смятам, че трябва да е както за хетеросексуалните, така и за еднополовите.
Да бъде ли въведено задължително вероучение в училище?
Задължително не. Вярата е нещо много лично. Вярата всъщност се изгражда и се възпитава в семейството. Смятам, че задължителното преподаване на вероучение би отблъснало децата. Може би, като свободно избираем предмет, би могло да се изучава.
Има ли необходимост от промяна на учебната програма в училище? И ако да, каква?
Със сигурност. Аз твърдо защитавам това, че ние живеем в свят, в който трябва да се насърчава придобиването на умения, трябва да се търси винаги връзката с реалния живот, с света около нас. Не съм почитател на зазубрянето, а мисля, че учебните планове в България все още са много фиксирани върху това на изостяване, зазубряне. И другото, което според мен е изключително важно, е индивидуалният подход. Все пак децата имат различни таланти, имат различни интереси. Смятам, че от най-ранна възраст те трябва да бъдат насърчавани да развиват именно това, което им е интересно, именно това, в което са добри и имат талант.
Тоест профилирането трябва да стане на по-ранен
етап. Да започне на по-ранен етап, да.
Изтичането на мозъци от България, защото ако отидем на един бал сега в края на месец май, една голяма част от учениците мечтаят или вече са постъпили в чужд университет.
Ами, аз не виждам нищо лошо в това да учат младите българи в чужбина. Аз също съм завършила в чужбина. Между другото, тази традиция е доста дълга в България. Знаем, че още през Възраждането много българи са заминали да учат в чужбина. Върнали са се и на тях да дължим този прогрес по това време. Важното е да се върнат. Това е наистина важното. Аз виждам колко пречки има и с какво се сблъсква един човек, който се връща в България. България няма политика как да задържи тези хора, как да ги посрещне, как да ги интегрира отново и как да ги задържи и използва по най-правилния начин. Това е основното, което трябва да направим, защото е изключително жалко хора с много добро образование да работят след това като телефонни агенти в някой кол-център и да не бъдат използвани, да не бъде използван ресурса им по правилния начин. А отделно качеството на българското висше образование със сигурност трябва да бъде подобрено и приравнено, така че пък тази мотивация при младите хора непременно да учат в чужбина, за да имат добро, за да получат добро образование, да не е толкова силна.
Трябва ли държавата да осигури безплатни PCR тестове за своите граждани? Защото българските деца, които в момента учат в чужбина, в много страни ползват такива безплатни PCR тестове, стига да не напускат пределите на страната, т.е. за лична информираност и успокоение дали са болни или не.
Ами, за да се управлява кризата, държавата трябва да има информация какво е състоянието на заболелите. В България се тества много малко, именно заради това, че цената на един PCR тест е толкова висока, че много хора не могат да я поемат сами. Задължително трябва да има. Под каква форма ще е, дали както в Австрия ограничени като брой за определен интервал от време, дали свързано с определени обстоятелства, но със сигурност трябва да има. Дори може би трябва да има и субсидиране някакво за тези тестове, така че ако евентуално някакъв брой тестове са безплатни, останалите пък да бъдат на достъпна цена и да се тества достатъчно. Защото за да се управлява кризата, трябва да има информация какво е състоянието на разпространението.
На база изводите ви от кризата, какво трябва на първо време да се промени в българското здравеопазване?
Да се спре изтичането на толкова много и кражбата на толкова много средства. Българското здравеопазване струва на година около 10 милиарда лева, от които половината изтичат през различни корупционни схеми. И замислете се, това е едно КТБ всяка година. Се краде в здравеопазването. В здравеопазването всъщност има пари, но се случва така, че те се крадат, а българските граждани доплащат за здраве и за лечение. Ние имаме много подробна програма, много ясна, с много радикални реформи в сферата на здравеопазването. Първата от тях е, разбира се, реформа на здравната каса, така че парите наистина да отиват за здраве, а не да изтичат някъде. И друг важен приоритет е задържането на българските лекари. 80% от завършилите медицина заминават. И това е защото в доста от специалностите заплащането е наистина много ниско. Да, вярно е, има специалности, в които лекарите получават много високи заплати, но има и такива, където наистина е смешно. Тоест, трябва заплатите на лекарите да бъдат на нормално европейско ниво, за да не губим лекари, защото системата на здравеопазването не може да функционира без тях.
Трябва ли България да приеме вакцинационния паспорт като условие за свободно придвижване?
Не. Свободното придвижване е така изконно право в Европейския съюз, така че не бива да бъде ограничавано, но вакцинационните паспорти могат да бъдат използвани в ситуации, в които се въвеждат извънредни мерки, така че те да не бъдат, да не затварят цели сектори. Те трябва да бъдат използвани изключително умно, но са възможност да не затваряме, например, целият туристически сектор или ресторантьорите, а да има възможност с вакцинационен паспорт те да продължат дейността си. Те са възможност да не спираме икономиката и с умно използване могат да бъдат полезни.
До 9500 евро помощ отпускат в Румъния за закупуване на нов семейен електрически автомобил. Трябва ли да има в България държавна субсидия за закупуване на такъв и ако трябва, в какъв размер?
Аз смятам, че бъдещето на транспорта е в споделеното пътуване. И то не е само споделен публичен транспорт, но и споделен личен транспорт. Има много модели и ако аз мога да изляза на улицата, да отключа с телефона един автомобил, да си свърша работа и да го оставя някъде, за да го ползва някой друг, то това е наистина перфектното решение за мен, защото по този начин решаваме и моя личен проблем да не плащам за ремонти, данъци, за страховки, но решаваме и обществения проблем с трафика, с замърсяването на въздуха, с местата за паркиране. Така, това е доста дългосрочно решение, но според мен това е правилното решение, към което трябва да вървим. Електромобилите в нашата програма е залегнало такова съфинансиране и субсидиране на електромобилите в размер на 5000 лева. Така че, но освен за лично ползване, много важно е и мерките, които предлагаме за такова субсидиране за таксиметровите услуги, куриерските услуги, тъй като това са много автомобили, които наистина оказват влияние върху въздуха. Така че имаме такива мерки в програмата. Те са една крачка към по-дългосрочното решаване на проблема, което за мен е в споделения транспорт.
В седмицата на Дарик Радио, Цецка Бачкова, заместник-председател на ДСП, втора в листата в 24-ти МИР в София, 11-ти номер на бюлетината на Коалиция Демократична България Обединение.
Благодаря ви.